Vahe Guru, Vahe Guru, Sat Naam Shri Vahe Guru. मन में चित्तो चित्तवनी उद्यम करूं उठनी हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मी तू मेरो मेर पर्वत स्वामी कोट गही मैं ते ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर में हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाय माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई नैन महिंदे तरस दे कद फसी विदा कद पसी दिदा कद पसी दिदा नैन महिंजे तरस दे कद पसी दिदा कद पसी दिदा कद पसी दिदा तू चा सजन मैंडिया तू चा सजन मैंडिया दे सिस होता शिष होता नैन महिंदे तरस दे कद पसी दिदा कद पसी दिदा कद पसी दिदा तू तो सज्जन मैंडिया तू तो सज्जन मैंडिया दे सिस होता दे सिस होता नैन महिंदे तरस दे कद पसी निरा कद पसी दिना कद पसी दिना कद पसी दिना ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा हरि अमृत पिन लोयना मन प्रेम रतन राम राधे मन राम कसवटी कंचन सोविन्ना गुरे मुख रंग मेरा मान तनो पिन्ना जन नानक मुस्क छुपोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुस्क छुपोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक नार श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सोचन दा गुए सूरज चढ़े हजार ते चानन हुंदिया गुर बिन ਗੁਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੇ ਮਤ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਾੜ ਜਿਉਂ ਸੰਜੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਬਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਸਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਖੁਦ ਸਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪੂ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿਜਿੰਦ ਪਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਪਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗਤ ਤੇਰੇ ਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਵਜੋਤ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਵ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚਨੀਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਤ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੇ ਸਾ ਪਹੁ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪੀ ਆਖਣ ਜਾ ਪੀ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਜਾਕੂ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਨਿਸਾ ਨਿਬੜੈ ਜੁਣ ਵੱਖ ਕੰਡੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪੈ ਕੁੜਿਆ ਤੂੰ ਕਾਲ ਹੈ ਦੋ ਜਗ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਸ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਦੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਿਤ ਤਰੰਗਾ ਅਨਿਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਸਮਾ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾ ਨਾਗੈ ਫਿਰੈ ਜਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਵਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾ ਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦੂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੁਖੋਕੈ ਹੋਇ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਦੁੰਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜੇ ਕਰਨੀ ਕਿਤ ਵਾਚੀਐ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ
ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨ ਦੁਆਇਆ, ਜਨ ਦੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨ ਦੁਆਇਆ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਉ ਮੰਗ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਮਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ, ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਦਵਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਕਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਨ ਦੁਆ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕੋੜੀ ਚਲਤਨਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਨਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਨੀ ਆਕਾਸ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੇ ਨਤੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਬਣ ਪੂਰੇ ਤਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁਲਿਆ ਪਤਾਲ, ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੀ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੀਤਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੁੰਡੀਏ ਪਛਣਾ ਕੜਾ ਸਾ, ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ, ਥੋਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੁਬਤ ਜੁਮ ਪਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਭ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋਣੀ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਇਆ,
ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਤ ਜਿਨ ਭਰਮਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ
ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟੇ ਉਹ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟੇ ਉਹ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟੇ ਉਹ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟੇ ਉਹ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟੇ ਉਹ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ,
एक खोटे एक खरे आपे पर खण हारे एक खोटे एक खरे आपे पर खण हारे 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 सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार हरेक जाने पाए खोटे सटिए बाहर वार हरेक जाने पाए खोटे सटिए बाहर वार खोटे सच्ची दरगे सुटी है किस आगे करे पुकारे 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 सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सारे सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सारे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण हार 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 सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण
हारे शब्द सवारन हारे सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारन हारे शब्द सवारन हारे सच्ची दरगह मनियन गुर के प्रेम प्यारे सच्ची दरगह मनियन गुर के प्रेम प्यारे गणित तिना दी को क्या करे जे आप बख्शे करता रे गणित तिना दी को क्या करे जे आप बख्शे करता रे जे आप बख्शे करता रे जे आप बख्शे करतार जे आप बख्शे करतार जे आप बख्शे करतार सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारन हार शब्द सवारन हार सतगुर पिछे पज पवे एहा करणी सारे सतगुर पिछे पज पवे एहा करणी सारे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण हारे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण हारे शब्द सवारण हारे शब्द सवारण हारे शब्द सवारण हारे शब्द सवारण हार सतगुर खोटियो खरे करे सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढिंदियां हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनु विदा तुर पाग वडे हर पाया नानक रसगुदा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंत चंद सूर्जता ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਹਿ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾ ਆਪ ਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਂ ਕਾਮ ਗਾਉਂ ਸੀਤਾ ਰਾਜੀ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਨ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੈਂਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੋ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਖਲਵਰੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਤਲਾ ਟੁਮਾ ਦਹਾਣੀਆਂ ਅੰਗਾ ਪੰਖੀ ਭੰਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਾਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਭੌਂਦੀਆਂ ਘੰਟਣਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਕਾਰ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪ੍ਰਸਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜਨੁੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਗੁਣ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਦਰਵਾਣ ਪਰ ਰਹਿ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਕ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਪੜ ਪੜ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੇਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅੱਛਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਰਾਖਾ ਰਾਬਾ ਵੇਖਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈ ਚੱਲੇ ਥਾਉ ਤਿੰਨਾ ਭੇ ਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਰ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿੰਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁਖਸਲਾਂ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਹਾਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨੇ
ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਅੱਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤ ਮਿਲ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਸ਼ਨ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਪੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਆ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਮੇ ਹਰ ਤਮੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੂੰ ਵਿਚਾਇਆ ਹੂੰ ਚ ਗਿਆ ਹੂੰ ਵਿ ਜੰਮਿਆ ਹੂੰ ਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਚ ਲਾਇਆ ਹੂੰ ਚ ਕੱਟਿਆ ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੁਚਿਆਰ ਪੂਰਿਆ ਹੂੰ ਚ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਚ ਹੱਸੈ ਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਚ ਭਰੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਮਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖੀਐ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਫਿਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਤੀ ਸੰਤੋਖ ਹੋਈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਨੀ ਮੰਦਰ ਪਹਿਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕੇ ਗੁਰ ਤੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੋ ਪਾਇ ਤੈ ਸੰਭਾਲ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੀ ਕਰਨੀ ਤਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पड़ी सचा साहिब एक तू
जिन सचो सच वरताया जिस तू दिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सब मिले सच पाया जिन के हृदय सच वसाया मूर सत जाननी मन मुक्की जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया दुनिया काहे आया
हर हर चरण हृदय उरतारे हर हर चरण हृदय उरतारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे कार्य सफल हमारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे कार्य सफल हमारे हर हर चरण हृदय उरतारे हर हर चरण हृदय उरतारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे कार्य सफल हमारे
पुन दान पूजा परमेश हर कीर्त तत् विचारे उन दान पूजा परमेश हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे ठाकुर अगम अपारे ठाकुर अगम अपारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे कार्य सफल हमारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे कार्य सफल हमारे जो जन पार ब्रह्म अपने किने तिनका बहुर कश न बिचारे जो जन पार ब्रह्म अपने किने तिनका बहुर कश न बिचारे नाम रतन सुन जप जप दीवा हर नानक कंठ मदारे हर नानक कंठ मदारे हर नानक कंठ मदारे सिमर स्वामी सतगुर अपना
कारज सफल हमारे, कारज सफल हमारे। सिमर स्वामी सतगुर अपना, कारज सफल हमारे, कारज सफल हमारे। हर हर चरण हृदय उर तारे, हर हर चरण हृदय उर तारे। सिमर स्वामी सतगुर अपना, कारज सफल हमारे, कारज सफल हमारे, कारज सफल हमारे। वाहे गुरु आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है। गुरु सतगुर पासे राम राजे, गुरु सतगुर सच्चा साहु है। सिख दे हर रासे, तन तन बन जारा वणज है। गुर साहो शाबाशे, जन नानक गुर तिनि पाया। जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे, लिखासे।
श्लोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है सार। पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खा। पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आर जा, पड़ी है जेते सास। नानक लिखे एक गल, और हाँ मैं चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लविया। बहु पेख किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पा। बस्त ना पहरे अहनस कहरे, मोन में गुता क्यों जाके गुरबिन सूता। पग उपे ताना अपना, किया कमाना। अलमल खाई सिर शाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवा। बिन ना मैं किश थाई न पाई, रहे बेबाणी मड़ी मसाणी। अंध न जाने फिर पछता, सतगुरु पेटे सो सुख पाए। हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए। आस अंधे से तीन है केवल, हाँ मैं शब्द जलाए। पहुड़ी भगत रे मन पाऊंदे, दर सोहन कीर्त गाऊंदे। नान कर्म बाहरे दर टोना, लेने ताऊंदे कुनूल बुझण अपना। अण होंदा आप गणाईंदे, हाँ टड़ी कनीजा। कोई उत्तम जात सदाईंदे, तिन मंगा दे तुझे ते आई दे, तुझे ते आई दे, तुझे ते आई दे।
बड़ी पत्रे मन काम दे, दरसो हम कीर्त काम दे। नान कर्मा बाहरे तर टोड़ा लेने काम दे। एक मोला बुझन अपना, अनहुंदा आप गनाई दे। ओठाड़ी कानी जात गुरु तुम जात सदाई दे।
सच साहो हमारा तू तने, सब जगत बन जारा राम राजे। सब पांडे तो दे सदिया, विच वस्त हर थारा। जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा। जन नानक कौ हर बख्शिया, हर भगत भंडारा, भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ मंडल कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। कूड़ सोयना कूड़ पा कूड़ पहन नहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हुए खा कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुझ बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए
कूड़ की मन उतरे तन करे हशा धोए
सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार
ना सुन मन रहसिए ता पाए मुख द्वार
सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो
काया साध कै विच दे करता भी
सच ता पर जानिए जा सिख सचीले
दया जाने जी की किस पुन दान करे
सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास
सतगुरु नु पुछ के मेरे करे निवास
सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए
नानक वखाणे बेन सच पल्ले होए पौड़ी
दान महिंदा तलीखा दिमले तमस्त तलाये कूड़ा लालच छड़िए वो एक मन अलख त्याये फलते वे हो पाये जे वे ही कार कमाये जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाये मत थोड़ी सेव गवाये मत थोड़ी सेव गवाये हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे
हर नाम सला है दिन रात ये हाया से अधारो
हम मूर्ख किस न जानगा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या काल कालक बेताल बियो भी पत ले गए अब क्यों गवेदार जे एक हुए था उगवे रुति होर तो नानक पाहे बाहरा पूरे रंग न सो पै विच खुंभ चढ़ाई है सनम पाहो तन हो नानक भक्ति दे रपे पूरे सोए ना कोई महला पहला
लब पाप दुए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने भी सद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रहत ज्ञान में हूणी पाहे परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिंगा उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजते संजय करे प्या धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदा में जुगत न जाने छड बहे करबा सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आके पत परवाना पिछे पाये ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो अगे जात न जोर है अगे देव जिनकी लिखे पत पवे चंगे सीके पौड़ी
कर्म की राख तुत पाया तनी कसम त्याया इना जनता के बस पिछले कुछ देखी जब तो पाया मेरे लिए का पुत दुख पाया गुत्र पात जाने जब तो आप जाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम कूल बिगाड़े जिनसरा हर लाजर पाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैजर खाए पैजर खाए श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रो भया जा सुखताम न हो तू करता करना मैं नहीं जाहो करी न हो बलिहारी कुदत वसया तिरंत न जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूर रहया तू सच्चा सब सुखी वाले जिनकी ती सो पर कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो करे महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा
हे कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होए गुणगा ओमी सार न मारिया जेह कल कलना पेवे हो ना बचारिया ऐसी कलन खिडिया जित डर गय गया हारिया पड़े अति उमिया विचार अगे विचारिया मोचल सो अगे मारिया अगे मारिया मोचल सो अगे मारिया
थोड़ी पड़िया हो गुनेगा तो मी साध न मारिये जेह कल कलना पेवे हो ना बचारिये ऐसी कलन खिडिया
दर्श प्यास मेरो मन मोहियो 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 हर पंख लगाए मिली दे हर पंख लगाए मिली दे दर्श प्यास मेरो मन मोहियो 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 मन मेरे हर के चरण रवि दे मन मेरे हर के चरण रवि दे दर्स प्यास मेरो मन मोहियो, दर्स प्यास मेरो मन मोहियो, हर पंख लगाए मिली जय, हर पंख लगाए मिली जय, दर्स प्यास मेरो मन मोहियो, दर्स प्यास मेरो मन मोहियो। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनुग्रह हो स्वामी मेरे, नाम महारस पी जय, तार अनुग्रह हो स्वामी मेरे, नाम महारस पी जय, हर पंख लगाए मिली जय,
हर पंख लगाए मिली जय,
हर पंख लगाए मिली जय,
हर पंख लगाए मिली जय,
दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। त्राहे त्राहे कर शरणियाए, जल तो कृपा की जय,
त्राहे त्राहे कर शरणियाए, जल तो कृपा की जय, कृपा की जय, जल तो कृपा की जय, कृपा की जय, जल तो कृपा की, जल तो कृपा की जय, जल तो कृपा की जय, जल तो कृपा की जय,
ताहे त्राहे कर शरणियाए, जल तो कृपा की जय, कर कहले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय, कर कहले हो
ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਆਪਣੋ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ
ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ
ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਦੇ
ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਦੇ
ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਦੇ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ ਦੇ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ
ਚਰਨ ਰਵੀ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀ ਦੇ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਦੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਂ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾ ਸੁਸੱਜਣ ਠੋ ਲਹਾ ਸੁਸੱਜਣ ਠੋ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਦੇ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀ ਦੇ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ
ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਕਰਤਾ करन करतार करन समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, ता धरयो मस्तक हाथ सहज, अम्यो उठो छज, सुर नार गान मुन बोहे आगाज, मार्यो कंटक काल गरज, तावत लियो बारज, पंच भूत एक कार, राख ले समाज, जग जीतो गुरुद्वार, खेला समत था, रात उन मन लेव राख निरंकार, कहो कीरत काल सहा, सापत दीप मजार, लहना जगतर गोर पारस मुरा, जाकी दृष्ट अमृत तार, कालुख खान उतार, तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार, ओए जो सेव है शब्द सार, गाखड़ी बिखम कार, ते नार पाव उतार, किए निरपार, सत संगत सहज सार, जागी ले गुर बीचार, निमरी पूत सदीव परम प्यार, कहो कीरत काल सहा, सापत दीप मजार, लहना जगतर गोर पारस मुरा, तैं तो दिड़ियो नाम अपार, बिमल जास बिथार, साधक सिद्ध सो जन जिया को आधार, तू ता जनक राजा आवता, शब्द संसार सार, रहा जगतर जाल पदम विचार, कल्प तार रोग विदा, संसार ताप निवार, आत्मा तिर बिद तेरा एक लिवतार, कहो कीरत काल सहार, सापत दीप मजार, लहना जगतर गोर पारस मुरार, कहो कीरत काल सहार, सापत दीप मजार, लहना जगतर गोर पारस मुरार।
देवपुरी मैं गयो, आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो, श्री गुर तैं बैठायो, रहस कियो सुर देव, तोहे जस जय जय जंप, असुर गीते भाग पापिन पीतर कंपे काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमे गोरे अर्जन को दे आयो काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमे गोरे अर्जन को दे आयो
तू सतगुरु चौं जुगी आप आपे परमेश्वर सौर नर साधक सिद्ध सिख सवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रह लोए अगम निगम उदरण जरा जमे अरोहे गुर अमरदास तिर तप्यो परगामी तारण तरल आग अंतक बदे न साल कव गुर रामदास तेरी शरण गुर रामदास तेरी शरण गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ नावे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अके हथ संसार में जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अके हथ संसार में
संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है त्रम पंथ तरयो तरनी तरे आप रह लिव तार नतावत है मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर यथायत बड सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर
ज्योत रूप हरे आपे गुरु नानक हायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत शतर गुर रामे दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन रे पुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिरत मुन जन रे तरै नरदाद सनकाद हर गुरमुख तरै इक नाम रग तजो रस अन रे दास बेंत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे
नाम ओख नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रक्यो रव लोए दर्शन परसिया गुरु का अठ सठ मजन होए अमै दृष्टि शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मो वस करे सब बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवे गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालक तोवे सो कहो टल गुरु सेविया एहन सह सुबाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए
अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुर मोयो दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वस करन शरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सत गुरु कल सत गुर तिलक सत लागे सो पै तरे गुर जगत फिरन सी अंगरों राज जोग लहना करे
श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सत जोग जिंत्रू पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या न जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौ जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन पढ़न सात गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरन
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अरदानव इक दिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कास जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाए माया मोह परम पै पूले सुत दास प्रीत लगा एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत तह मिलंत हम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई
सुखो टल गुर सेविया अहनिस सहज सो भाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दी नूर यार सहो कुर सहो चटी तुद डठे सचे पात सा माल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सचा पात सा सिरसा दैसा जेस पास बैठया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सचा पात साहो सिरसा दैसा जेस पास बैठया सोही है सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राम काली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभे अपने बैरी सगल सद जिन बैरी है एहो जग लूटिया ते बैरी ले भद्द अंगीकार किया प्रभे अपने बैरी सगल सद जिन बैरी है एहो जग लूटिया ते बैरी ले भद्द सत गुर परमेश्वर मेरा अनेक राज भोग रस माणी नाओ जपी परवास तेरा रहा चीत ਚਿੰਤ ਨ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾਂ ਸਰੀਓ ਪਰ ਰਘਵਾਰਾ ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੈ ਆਧਾਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ ਊਨ ਨਾ ਕਾਈ ਬਾਤਾਂ ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਛੋੜ ਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕਉ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਅਤੁਲ ਅਥਾਹ ਅਡੋਲ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕਉ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਅਤੁਲ ਅਥਾਹ ਅਡੋਲ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੂਟਿਆ ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਵਧੇ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫੇਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया।
श्लोक महला पहला नाट मेर सिर का इकरत इकरत हुआ जुग जुग फेर उठाई है ज्ञानी बुझता है साजुग रसंतो का धर्म गैथ हुआ हो तिते रजत का जोर गैथ हुआ द्वापरा तपे का सत गैथ हुआ हो काल युग रत अग्न का पूरा गैथ हुआ हो। हल्ला पहला
साम कहे से तंबर स्वामी सच में आशय साच रहे सबको सच समावे रिक कह रहे आपरपूर राम नाम देवा मैं सो नाही ले परास जाहे नानक तो मुखंतर पार जुज मैं जोर शली चंद्राल तान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं वेद अथर बन हुआ ना खुदाई अलहो पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया चारे वेद होए सत्यार पड़े गुणे चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुर विटों वारिया जित मिले खसम संभाले अज का देश रंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ जल गए डूबे सेवन जा रहा सतगुरु ग्रंथा मिले किने विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया
पौड़ी सतगुरु विटो वारिया जित मिले खसम संभालिया दिल कर देश ज्ञान दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे दूजे सेवन जा रहा सतगुर है बोहे था विरलै किने विचारिया कर कृपा पर उतारिया कर कृपा पर उतारिया।
जिन्नी ऐसा हर नाम न चित्यो से काहे जग आए राम राजे एहु मानस जन्म दुलंब है नाम बिना मिठा सब जाए गुणवत हर नाम ना पीजो अगे पुका क्या खाए मन मुखा नु फिर जन्म है नानक हर पाए
सलोक महला पहला सिमर लोक सरायरा आदि अतमुच ओए जयावे आस कर जाहे निराश कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगे आया तक सब कुन वै आप को पर कुन वै ना को तार तेरा जो तुलिए निवे सुगोरा हो अपराधी दूना निवे जो हंता मिर गाहे शीस निवाए क्या थी है जार देख सुधे जाहे। महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस बगल समादन मुख झूठ बेपोखन सारं त्रैपाल तिहाल विचार गल माला तिल तिल लाटन दोय तोते बस रुक पाटन जे जान सुब्रह्म कर्म सब को कटने चो कर्म कहु नानक जे जो चाहवे बिन सतगुरु वाट न पावे को
ਛੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ
ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ
ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ
ਚੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਪਰ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਤਾਵਣਾ
ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਪਰ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਦ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੋ ਜਤ ਗੰਢੇ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨਿਉ ਜੇ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚੌਕਣ ਮੁੱਲਿਆ ਡਾਇਆ ਪੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਰ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰਬਾ ਮਥਿਆ ਉਹ ਮੁਵਾਓ ਝੜ ਪਿਆ ਦੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਟੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਨਾ ਤਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਆਖੇ ਪਾ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਝੂਠ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਬਲਦ ਸਹਿਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਸੀ ਸੁਸਿਆ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਖਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇ ਸੀ ਖਸ ਭਵ ਸੁਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਦਾਇ ਸੀ ਪੈਦਾ ਦਾਇ ਸੀ ਤਦ ਪੈਦਾ ਲਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ
ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਜਿਵੇ ਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਰਾਗੀ ਨਾ ਜਿਵੇ ਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ
राग नाद बेदी बहु पांच तारे राग नाद बेदी बहु पांच तारे नहीं हर हर पीज राम राजे नहीं हर हर पीज राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किश जानदा सिर रोग हट दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे श्लोक महला पहला गो ब्राह्मण को कर लावो गोबर तन न जा धोती टिका तैजा माली थान मलेशा खा अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका फाई छोड़ी ने पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
मानस खानी करे निवाज शुरी वगाइन तंगलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना उना पे आवे वोईसा कुड़ी रास कुड़ा वापा कुड़ बोल कर आहा शर्म तर्म का डेरा दू नानक कूड़ रहिया परपूर मथे टिका तेण तोती का खाई हाथ श्री जगत का सान नील वस्त्र पैर हुए प्रवान ले ताले कुजे प्राण अपाख्या का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जान देखे चौका गड्डी कार ऊपर आई बैठे कुड़ियार मत पिटे वी मत पिटे इहो अन साडा फिटे तन फिटे फिड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आईए सुच होवे ता सच पाये पौड़ी च तेंद्र सब को वेख नजरी हेठ चलाएंदा अपने वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वढोड़ा उमेदनी सिर सिर कंधे लाएंदा नदर पट जे करे सुल्ताना ताहो कराएंदा दर मंगण पिख ना पाएंदा पिख ना पाएंदा धर्म गुण पिख ना पाएंदा
ओड़ चित अंदर सब को वेख नगरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़ियाईया आपे ही कर्म कराईंदा वड़ों बड़ा वड़ मेदने सिर सिर पंदे लाईंदा नगर पट्ठी जेकर सुल्ताना कहो कराईंदा दर मंगण पिख ना पाएंदा दर मंगण पिख ना पाएंदा
सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा ज्योति ज्योतरनी संपूर्ण थियारा ज्योति ज्योतरनी संपूर्ण थियारा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणी है
ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए ज्योति ज्योतरनी संपूर्ण थियारा ज्योति ज्योतरनी संपूर्ण थियारा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा आप करता आप भुगता आप कारण किया आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रस पिया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रस पिया ज्योति ज्योतरनी संपूर्ण थियारा ज्योति ज्योतरनी संपूर्ण थियारा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा सूरज किरण मिले जल का जल हुआरा जल का जल हुआरा जल का जल हुआरा वाहे गुरु राम कली महला तीजा आनंद एकोंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया
का पाया सहज सेते मन वधिया बधाया
राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आया
सतो गावो हरि तेरा मन जिने बसाया
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया
ए मन मेरिया तू सदा रहो
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना
सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हुए सारे
एह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे
अर्था तेरे सब कुछ है किस तेरे सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिन के मन वसावा जे शब्द मेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो
साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाया
कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पजाया
सदा गुरबानी का गुरु
कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे
पंच शब्द कार सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया
कर पाया तू
जिन तो से नाम हर कहलागे।
कहे नानक तह सुख हो आत कर अनहद वादे।
अन सुनो वट पागी हो सगल मनोत पूरे।
पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सभी विसुरे।
दुख रोग संता पुत्रे सुने सच्ची बाणी।
संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जाने।
सुनते पुनीत कहते तो सब गुर है अब
बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध्यावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुगतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के। बोलो जी वाहे। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਪਵਣ ਮਹਿ ਪਵਣ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਹਰ और अमृत पान करो साध संग, हर अमृत पान करो साध संग, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, हर अमृत पान करो साध संग, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, हर अमृत पान करो साध संग, हर अमृत पान करो साध संग, द्वादशी दान नाम इशनान, द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, हर अमृत पान करो साध संग, हर अमृत पान करो साध संग, कोमल वाणी सबको संतोखे, कोमल वाणी सबको संतोखे, पंच भूआत्मा हर नाम रस पोके, पंच भूआत्मा हर नाम रस पोखे, हर अमृत पान करो साध संग, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, हर अमृत पान करो साध संग, हर अमृत पान करो साध संग,
ਗੁਰਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਇਐ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਇਐ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ
ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ
ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ
ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ
ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ 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 ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਰੋ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਤੀਥਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਹੋਰ ਆਉ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਸਿਧਾਨੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਹਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾ ਝੂਠੇ ਜੁਠਾ ਮੁਖ ਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਈ ਖੁਆ ਸੂਚੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋ ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਪੁੱਠਿੰਡ ਮਾੜਿਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਫ ਮਸਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਚਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਗਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਕੋੜੇ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ ਹਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਫ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਆਈ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲ ਤੁਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਾ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਬਗੈ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੋਕ ਲਾਵਾ ਗੁਰ
ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜੇ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਮੰਨਿਐ ਸਭ ਤੈ ਸੁਤ ਕਹੋ ਗੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇਤੇ ਦਾਨੇ ਅਨਖੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤ ਪਵੈ ਰਸੋ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕਿਵਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੋ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਤਨੂ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੇ ਤੁਨ ਰਿਜਕ ਸੰਵਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੈ ਤਨ ਦਲੀਆਂ ਦਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਥੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲਗਰਿਆਈਆਂ ਜਦ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਇਕ ਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੂ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋ ਕੋਥੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪੁਰਖ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾ ਨਾਨਕੀ ਬੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਆਂ ਪੰਡ ਨਿਮੀਆਂ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ
ਪੰਡੇ ਬਾਜਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਮ ਪੁਜਲੇ
ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੜ ਸਭ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਕਰਨ ਨਾਹੀ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਦਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਾਹੀ ਹੈ ਜਗਤੋਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭੜਕਿਓ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲਲਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲਲਜੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਕਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋਤਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਥੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਸਭ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਤੁਰੈ ਨਾਹੀ ਜਿਨ ਪਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ
ਜਿਨਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ
ਜਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਦ ਸਚਨਾ
ਕਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾ ਗੇ
ਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਮਾਤਮਾ ਮੇਲ
ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਸੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਕੋ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਪਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ
ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸਾਰੀਏ
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ
ਇਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ
ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰਕਤੀ ਬੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ
सदा चिर जीवो। रंग तमाशा पूरे न्यासा रंग तमाशा पूरे न्यासा तब है न प्यापे कब है न प्यापे चिंता अमृत पीओ सदा चिर जीवो अमृत पीओ सदा चिर जीवो हर सिमृत अनंद हर सिमृत अनंद अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जिस सिमरत सब किल वेख नासे जिस सिमरत सब किल वेख नासे पितरी हो पितरी हो सो हर हर तुम सद ही जापो सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत न पारो जाका अंत न पारो अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमृत अनंद अनंता हर सिमृत अनंद अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो निमक न बिसरो तुमका हर हर सदा भजो जय
जगदीश सदा पदो जगदीश अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो सतगुर तुम पाओ होए दयाला सतगुर तुमको सतगुर सतगुर तुमको हुए दयाला संत संग तेरी पे सतगुर तुमको सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत संत संग तेरी प्रीत कपड़ पात परमेश्वर राखी कापड़ पात परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत भोजन कीर्तन अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमृत आनंद अनंता हर सिमृत आनंद अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो पवन तुम्हारा यह मान हो पवन तुम्हारा यह मान हो हर चरणा हो हर चरणा हो कौरा
नानक दास उन संग लपटायो नानक दास उन संग लपटायो जो बूंदे सात्रिक मौला जो बूंदे सात्रिक मौला अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता हर सिमरत आनंद अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो रंग तमाशा पूरे न्यासा रंग तमाशा पूरे न्यासा कब है न व्यापे कब है न व्यापे चिंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो सदा चिर जीवो सदा चिर जीवो वाहे गुरु आसा महला चौथा जिन भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हार नाम बिरड़ावे राम राजे जिसकी कृष्णा पुक सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक कौ हर कृपा कर जपे हर नाम तेरावे सलोक महला दूजा एक नहीं आस की बुझे लगे जान नानक आस कांडिये सद ही रहे समा संगे चंगा कर्मने मंदे मंदा हो आस के नाया की जे लेखे वरते सोए महला दूजा
साम जवाब दोए करे मुड्डो पुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाए न काए पाए पौड़ी जिस विस पाई है सो साहिब सदा संभालिए दुखिता पाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मुलक चई बेलमी नजर निहालिए जो साहिब नाल हारिए देवेरा पासा टालिए किशला है ऊपर काली है ऊपर काली है तुसाई ऊपर काली है
और जित से वे सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जिसकी क्या पाई है अपना सा कालपुरी को काली है मंदा मूला की चीज रमी नगर में हाली है ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਸਾ ਠਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਠਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਠਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਹਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਦਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਗਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਕਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਕਿਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ
ਨਾਲ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਿਦੂ ਨਾ ਪਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਥਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਚ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਗਲਾ ਮੋਹਮੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
हर रखणहारा रखणहारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दा आपस ते जो पाई है नानक सा करमा साहेब तुठे जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चाकरी जित पाओ खुश्म ना जा नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक जपनी हर ताके पारावार अप्र शक्ति फिर आप कराए मार एक नगल जिरिया एक तुरी चढ़े बिशियार अप्र करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक नदन किया फिर तुसही करनी साथ करनी साथ तुस करनी साथ।
पौड़ी नानक उतना जापनी हर ताके पारावार आप नाए साथ की फिर आप नाए मार एक नागली जंजीरे तू चुड़े बिशियार आप नाए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तुसही करनी साथ।
हर जुग जुग भगत उपाया जग रखदाया राम राधे हर नाथ सुदुष्ट हर मारिया जग राध तराया अहंकार आनंद का मिट दे नव दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लेश जाया जन नानक सहा सेविया।
श्लोक महला पहला आपे पांडे सजन आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाय तुले रह चढ़े एक ने हाली पैसों कुपुरन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नर करे महला दूजा।
आपे साजे करे आप जय पे रखे आप तिस विच जंतु पाए कै देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब किश आपे आप पौड़ी वड्डे क्यों डियाईया किश कहना कहन न जाए सुकरता कदर करी हे जी आरज किसमाहे सारी तक मावनी तोर छोटी तिन्ने पाए नानक की बारी और दूजी नारे जाए सोकर जे तुसे रजायर जायर जा सुज वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की पते पते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की पते वाहिगुरु की पते वाहिगुरु की पते
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
बड़ी वड्डी की वड्याईया कुछ कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दे जी अर्ज संभाए साई कारक मांगनी तो छोटी तिन्ने पाए नानक एक ही बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सैर जाए सो करे जित सैर जाए सुध।
जयो जय जग में है जयो जय जग में है जयो जय जग में है जयो जय जग में जयो जय जग में है जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय जग जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में
श्री गुर रामदास जय जय जग में श्री गुर रामदास जय जय जग में तै हार परम पद पायो 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 जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय जग में सतगुर नानक भगत करी एक मन सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंद दियो तन मन तन गोबिंद दियो जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय अंगद अनंत मूर्त निज तारी अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो अगम ज्ञान रस रसियो हियो जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय जग में गुर अमरदास कर तार कियो वस गुर अमरदास कर तार कियो वस गुर अमरदास करतार कियो वस करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो वाहो वाहो कर त्यायो जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में जयो जय जग में श्री
श्री गुरु रामदास जय जय जग में श्री गुरु रामदास जय जय जग में जय जय जग में जय जय जग में वाहिगुरु
वड्डा तेरा दरबार सचा तुद तख्त शेर शाह पातशाह निचल चार सत
बोड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग नेक जप करतबा जी अंत जीव सब जाला सब तेरे वश तेरे करपला तेरे करना दुदाय तुद कर मानव तो तेरे अपना अपजल सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास दास दे आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी वड्डी हूँ वड्डाया पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जी आद जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे घर आनंद तेरे घर आनंद वदाई तुद घर मान महत्ता तेरे अपना आप सर्व कला भरपूर दिसे दत्त कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खिले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म गदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिन्नी नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजने कीती छुट्टी ना
जिन्नी नाम ते आया गए मशक्त काल नानक ते मुख उजने कीती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।